Hafsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og það sem ég veit að við erum nú bæði þannig sinnu landsbyggðarsinnuð og viljum hafa smábáta sem mestan að við erum nú bæði á þessu máli og sammála það og auðvitað fagna ég því þó að við séum ekki alltaf sammála hvað var að fiskveiðistjórnarinnar kerfið. Nú, við erum allavega sammála það að við erum að leggja til að í staðin fyrir að þeir smábátar eða þeir nýliðar sem koma sækið þennan pott að þeir greiði tvöfalt veiðigjald í staði fyrir nær fjórfalt, þannig að við erum sammála það. Það hefur komið hér fram í ræðu, ekki á háttvirtum þingmanni, það var háttvirtum þingmanni Björn Ólafsdóttir sem að var á móti því að við værum að handstýra þessu svona, en ég bara svona vill vekja athygli á því að við með þessu erum við í rauninni að horfa frá handstýringu með því að hafa fasta krónutölu þanninni, heldur færist þetta upp og niður þetta gjald með í takt við veiðigjaldið. Veiðigjaldið er eins og þarna er, það er svona tæp 5%, 4,78% og þess vegna langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvað henni finnistu það. Er hún sátt við það að veiðigjald sé 5% eða vill hún sjá hærri tölu af brúttó upphæð? Nú, háttvirtan þingmann myndist á uppbóðsleiðina og því langar mig aðeins, stendst ég ekki mátið að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún gæti séð það fyrir sér að prófa upp á sleiðina hjá smábátaflotanum og ef að svo er að hún væri til það og hvernig hún sæi það fyrir sér að það myndi virka hjá þessum flota ef að hvort hún myndi ekkit óttist ekkit að þar þeir stærstu í þeim hópi að þeir myndu þá kannski hreppa hrossið.
Og svarar hans